Takže hezký podvečer, milé dámy, vážení pánové, mládežníci a děti. Jsem rád, že jsou tady zastoupeny všechny věkové kategorie, protože dneska se budeme zabývat tématem, které je aktuální pro každého z nás. Ať nám je 10, 40, 60 nebo 80 let. Je to o životních hodnotách a cílech. A tu přednášku jsme, nebo to povídání jsme nazvali Směřovat výš. A to proto, že ten náš život by vždycky měl jít od někud někam. A bylo by dobré, kdyby směřoval výš a ne dolů. Pro tu tematiku, o které chci hovořit, jsem si vybral příběh Bena Carsona. Možná, že ho někteří znáte, určitě máte mnozí z vás knížku o něm, která se jmenuje Zlaté ruce, anebo potom ty další knihy, které od něho vyšly. Nicméně i přesto, že ten příběh znáte, anebo možná právě proto, bude dobré se zastavit nad některými věcmi jeho života a popřemýšlet, jestli třeba my nejsme v obdobné situaci, nebo jsme někdy nebyli v obdobné situaci. A možná nás přeci jenom některé věci zaujmou a budou třeba i motivovat do dalších dnů, do našeho dalšího života. Můžu vám prozradit, že jsem tuto přednášku měl ve Výškově. Já pocházím z Výškova, nebo bydlím tam se svojí manželkou a dcerou. A tenkrát mnohé ta přednáška nadchla a měli takovou chuť zase něco v tom životě dělat. A já, když jsem si znovu opakoval a připravoval toto téma na dnešek, tak i mě samotného to vždycky tak dobije a nadchne, že zase mám chuť něco v tom životě dělat. Kéž by to u vás bylo také tak. Takže, jak už tady je napsáno na začátku, je Ben kluk bez perspektivy, který neví, co vlastně v životě bude dělat. Byl to kluk, který neměl víceméně žádnou budoucnost, žádnou perspektivu. A na konci jeho života, nebo v tom rozkvětu ve 30. 40. letech svého života, je to velice úspěšný neurochirurg, světová kapacita, známý to člověk z médií. A člověk si říká, jak je možné, že z toho kluka, který neměl vůbec žádnou perspektivu tam někde v černošské čtvrti, se stala světová kapacita v oboru. Kde je to tajemství toho jeho života? Vystudoval dvě univerzity a působí jako primář dětské neurochirurgie. A v roce 87, o tom později ještě budeme hovořit, vstoupil do historie medicíny jako vedoucí operačního týmu, který poprvé oddělil siamská dvojčata spojená temenem hlavy. Siamská dvojčata se oddělovala ještě dříve, ale vždycky to bylo tak, že jedno z těch dětí nepřežilo, nemohlo přežít. Lékaři nevěděli, jak to udělat, aby zachránili obě dvě ty děti. A jemu a jeho týmu se právě poprvé v historii medicíny podařilo ty děti oddělit, aby byly schopné dalšího plnohodnotného života. V tom to byl naprostý průlom. No a na začátku byla chudá černošská rodina. Poměry, v kterých vyrůstal, byly nezávidění hodné. Jeho maminka pocházela ze 24 dětí, jeho otec ze 14. Dovedete si představit, jo, ty situace, to pozadí vůbec jeho rodičů. No a žel, i když se zdálo, že bude mít takové docela šťastné dětství, jak on to popisuje, tak nakonec to dopadlo jinak. Zjistilo se, že ten jeho tatínek žil ještě s jinou ženou, takže měl jakoby dvě manželky naraz a jeho matku opustil. On měl ještě bráchu a má, který se jmenuje Curtis. No a ta jeho maminka vychodila pouze 6 tříd základní školy. Jo? Neměla velké vzdělání. Co mohla asi tak dělat, když jí najednou zbyly na krku dvě děti, jejich otec platil alimenty, potom to posílal míň a nakonec úplně přestal platit. Takže řekli bychom, oni mají právo a nárok na to, aby si mohli stěžovat na nepřízeň života, na nepřízeň osudu. Ty kluci mohli žít v té zahálce, tam v těch černovských getech, mohli vykrádat automobily a nějaké obchody a mohli prostě dělat různé neřesti. Člověk by řekl, no jo, tak pochází z takových poměrů, že vlastně se nedá očekávat ani nic jiného. A přesto to všechno dopadlo nakonec jinak. Ta jeho maminka, i když nebyla moc vzdělaná, měla jenom 6 tříd, si představte, do které vychodíte třídy, do které vychodíš třídy? Do 8. Představ si, že před 2 lety by si vyšel školu a to bylo všechno vzdělání, co by si měl. Uměl by si jakž tak počítat, číst, to by bylo všechno. Žádný počítače, nic, prostě nějaký další vzdělání. Co by si mohl dělat s takovým vzděláním, co myslíš? Kde by tě přijali do práce? Na jaký typ práce? Na popeláře, ano. Nebo tady máte spoustu lesů, že těžba dřeva je tady v plném proudu, tak možná do toho lesa tam dělat s nějakou tou motorovou pilou a podobně. Ale člověk by nemohl pomýšlet na nějaké jiné povolání, že jo. Na to stát se prostě učitelem, nějakým manažerem, právníkem, prostě něčím, k čemu potřebuje vzdělání. Ta jejich maminka to totiž nevzdala. A to je ten největší vklad, který ona těm klukům dala do života. Ona jim ukázala, že i přes nepřízeň osudu, kterou oni měli a prožívali, to člověk prostě nemá zabalit. A má bojovat dál a práce se životem. Prostě nedělat toho ukřivděného, toho znevýhodněného, prostě nežádat někde o nějaký podpory, chtít žít naplno a přičinit se o to, aby si ten člověk vydělal na to živobytí. To bylo její krédo a to vštípila do těch kluků. Zpočátku to samozřejmě nevypadalo jinak a nemohlo ani vypadat, než že Ben byl nejslabším a nejhloupějším žákem ve třídě. Představte si, že byste byli úplný outsider. Odstrkování. Každý by se vám smál. Jaký by bylo asi vaše sebevědomí? Co byste si o sobě mysleli, říkali? S jakou chutí byste chodili do školy, když byste věděli, že zítra se vám všichni budou smát, že zase budete psát z matematiky nebo z jazyka nějakou prověrku a zase budete mít ten nejhorší výsledek. Jak bychom to asi vydrželi, když bychom něčem takovémhle žili dlouhodobě? Ta jejich maminka měla zajímavou vlastnost. Ona za prvé chodila uklízet a za druhé se starala o děti, většinou v bohatých rodinách, kde si to mohli dovolit, prostě zaměstnat uklízečku nebo nějakou chůvu. A ona velice dobře pozorovala, jak vlastně ti bohatí lidé žijí. Protože ona říkala si sama pro sebe, přeci ty moje kluci nemůžou dopadnout, že to budou kluci ulice. Jo, já s nima něco musím udělat, já je nějak musím motivovat. A začínala přemýšlet o tom, jak teda žijí ti úspěšní lidé, co dělají, že mají hezký domov, že mají dobrou práci, že prostě mají šťastnou rodinu. No a pozorovala a pak přišla na to, že ten klíč k tomu úspěchu je samozřejmě to vzdělání. Že to byli velice vzdělaní lidé, kteří se moc nedívali na televizi, četli knihy, časopisy, jo, chodili prostě do třeba pěveckého sboru nebo hráli na nějaký hudební nástroj, nějakým způsobem se rozvíjeli nebo sportovali. A ona při té práci to všechno pozorně sledovala a vyptávala se jich, jo, a povídala si s nimi. Žena se 6 třídami základní školy přišla domů a jednou řekla: pánové, končíme. Kluci se na ní se zděšením dívali, s čím to končí. A ona povídá: končíme s tou zahálkou, začne ten něco dělat. No, kluci na ní koukali, říkali si: maminko, ty jsi snad spadla z měsíce. A co bychom podle tebe měli dělat? První věc, přestanete se dívat na televizi. Okamžitě protestovali. Jak to, když nyní můžeme se dívat na co chceme a máme tam tolik oblíbených pořadů? Ne, ne, můžete si vybrat pouze 3 pořady za celý týden. No tak to už úplně je překvapilo, oni čekali za den, že? Ne, za celý týden. A budete chodit do knihovny a tam si budete půjčovat knížky a každý týden přečtete 2 knížky. No, kluci se dívali na svoji mamku s naprostým zděšením. To přece nemyslí vážně. Knihovna, tam ještě nikdy nebyli. A co by si tam měli půjčovat? No, ale tak ona je vzala, zavedla je tam a zjistili, že přeci jenom by je tam i něco zaujalo. Že nějaký ty obrázkové knihy pro děcka, o technice, o přírodě a podobně. No a byla neústupná a začali to praktikovat. No a najednou zjistili, že ono je to i začíná bavit. A najednou zjistili, že se jim otvírá úplně jiný svět, než znali předtím. Předtím znali pouze ulici, pouze takové ty jednoduché rozhovory se svými vrstevníky, jo, zahálku, lumpárny. A najednou začínali poznávat, že na tom světě je spoustu zajímavých věcí a že na tom světě se dá dělat i spoustu zajímavých věcí. A to byl začátek vlastně jejich životní výhry. Ta maminka jim vštěpovala tuto větu: s dobrým vzděláním najdete v životě dobré uplatnění. Najednou se jim začínala rozšiřovat slovní zásoba, získávali všeobecný přehled, začali toužit po vzdělání. Ono je to motivovalo tak, že začali toužit po vzdělání. A ten Benjamín se zakrátko na to stal premiantem třídy. Tím, za kým najednou spolužáci chodili se radit o tom, co v tom přírodopisu a co v té matematice a co v té angličtině. A Ben viděl, jaká proměna se s ním stala. V dnešní době ten Benjamin Carson dělá podobnou věc, kterou on tenkrát zažil. A to tu, že se snaží motivovat děti a mládež k tomu, aby studovali, aby si vytýčili nějaký životní cíl, aby se formovaly jejich hodnoty a aby mohli se dostat na školy, po kterých touží. Založil fond, vložil do něho spoustu svých peněz, ale také do něho postupem času přispívali i ostatní lidé, kterým to není jedno, že že ta mládež dneska se častokrát na té ulici poflakuje a vlastně umožňují studovat na školách, na které by se ty studenti nikdy nedostali. Možná víte, že ve Spojených státech je vzdělání docela drahé. Tam se nerozkoukáte a po střední škole dlužíte 50-60 tisíc dolarů. Si to přepočítáme na naše peníze, dolar za dvacku. Tak po střední škole, pokud nejste třeba na státní, no, tak třeba 1 000 000 korun už dlužíte bankám. A když jdete na univerzitu, tak je to ještě horší. Jo, tam stojí jeden rok studia takových 20 až 40 tisíc dolarů. Jo, takže ti studenti, oni tam mají samozřejmě systém určitých půjček a tak dále, ale to nedostane každý. Pokud je někdo z chudé rodiny, tak mu ani nepůjčí. Pokud někdo ve Spojených státech vystuduje vysokou školu a jeho rodiče nejsou majetní, tak se častokrát zadluží na celý život. A můžu vám říct, protože já jsem tam byl na jedné takové univerzitě, tak jsem si všímal těch studentů, tam každý student po vyučování šel někam pracovat. Jo? Většinou to bylo do nějaké restaurace, kde buď to dělali číšníka, nebo měli nádobí, nebo uklízeli, nebo prostě jakoukoliv práci, jo? Jakýkoliv job, jako oni tomu říkají, se snažili získat, aby si mohli přivydělávat na to svý studium. A toho studia si úplně jinak vážili, než studenti častokrát tady v České republice nebo v Evropě, kde to máme povětšinou zdarma nebo za nízký poplatek. Jo? A podle toho to také vypadá, že? Potom studenti místo učení učiva chodí po hospodách a užívají si studentské mládí, že? V té Americe to vypadá úplně jinak. Ty studenti si váží toho, že můžou studovat a dělají všechno pro to, aby mohli zaplatit ty poplatky. Takže pokud máte možnost studia, což máte v našich podmínkách, tak si toho važte, protože to není samozřejmost. Je to samozřejmě obrovská výhoda na jednu stranu, na druhou stranu s tím je spojená i taková určitá neefektivita, jak toho času studentského, tak toho systému jako takového. Časem přišly problémy. Ben nebyl ideálním dítětem a není ideální. Jste někdo z vás ideálním dítětem, studentem, žákem? Co? Nebo máte taky svý problémy a nedostatky? On měl taky. I přesto, že byl najednou premiantem a byl tím nejlepším žákem ve třídě, tak, jak už to tak bývá, se také zapletl do nějaké party, kde byly úplně jiné hodnoty, když se potom přestěhovali, tak on začal chodit na jinou školu a zjistil, že tam v té třídě nejde ani tak o to vzdělání, že tam jde o to, jak se kdo obléká, že tam jde o to, aby šli prostě odpoledne hrát basket a po basketu fotbal a po fotbale se tamhle někde ještě někam jít, jo, do nějakého parku a prostě se neučili a žili tak v těch partičkách. No a samozřejmě s tím přicházejí i úplně jiné hodnoty. A milý Ben po roku takovéhoto života, změny, zjistil, že najednou dělá věci, které nikdy nechtěl dělat, že ho k tomu ta parta dotlačila a že chce prostě žít jinak. Takže hlavně vy, děcka a mládežníci, pokud uvidíte něco, že vaši kamarádi nebo parta dělá něco, co se vám nelíbí nebo co není dobré, mějte sílu to nedělat. Mějte sílu to nedělat. Nepřipojit se k té většině, k tomu davu, když dělají něco, co není správné. A k tomu potřebujete sílu. To není jen tak, zepřít se tomu, tomu tlaku těch vrstevníků. On také, trpěl i záchvaty hněvu, což v jeho případě, oni ti černoši jsou takový temperamentní, možná, jste, možná znáte některé. Já když jsem byl ve Velké Británii a chodil jsem do křesťanského společenství, tam dvě třetiny byly černoši, třetina běloši. A tam to bylo vidět při obyčejné písni, kterou jsme tady zpívali. Ti běloši při té písni seděli a hezky zpívali, tak jako my tady na začátku. Ti černoši, s nima už to prostě házelo zleva doprava a už nevydrželi sedět, tak se postavili a už tam prostě do rytmu se pohybovali. Oni to mají v sobě, oni jsou úplně jiní. A pak tam začali potleskávat a my bílí tam seděli a tak jsme se jako na sebe koukali. Každý prostě to prožívá trošku jinak. A já jsem neměl nic proti tomu, když jsou takový temperamentní a jsou v tom šťastní a je to v určitým rámci, že se to prostě nevymyká, neruší to, tak ať prožívají svůj šťastný křesťanský život. No a on k tomu měl velice takový sklony, že častokrát se rozlobil na kamaráda, když mu něčem odporoval nebo na něho byl nějak drzý. A už tenkrát pozoroval nebo si uvědomil, že Pán Bůh ho nějakým způsobem v tom životě ochraňoval. Protože jednou v tom steku vzal zámek a praštil svého kamaráda do čela. Samozřejmě z čela okamžitě začala proudit krev. A dokonce jednou se tak nechal vytočit, že vzal kudlu a chtěl toho kamaráda prostě píchnout. Ještě štěstí, že ta kudla se zastavila o opasek. A v tu chvíli on si uvědomil, že jestli s tím něco neudělá, takže to s ním špatně dopadne. Zavřel se doma do svého pokojíku a tam hořce plakal. Bylo to asi v 9. třídě základní školy. A tam prožil něco, co prostě se dá prožít jenom ve vztahu s Pánem Bohem. Že zažil odpuštění a přijal takový vnitřní klid od Pána Boha, že v dalších situacích, které přicházely, když ho někdo chtěl vydráždit, tak zůstal klidný. Vzpomeňme si na to, až nás někdo bude v životě provokovat. Zůstaňme klidní, nenechme se vydráždit. A mluvím také sám o sobě. Já jsem celku klidný člověk. Já se naštvu jednou za 5 let, ale když se naštvu, tak to pak třísky lítají. A tuhle zase to bylo po 5 letech, kdy jsem se nechal vytočit. A pak jsem si říkal, Aleši, ale to není dobrý. Ty se nesmíš nechat do toho vtáhnout. Ty přeci musíš zachovat klid. Tak prosím Pána Boha, aby mě v tom klidu nechával, aby když přijde nějaká konfliktní situace, abych se nenechal vydráždit. A myslete na to prosím i vy. Protože když zachováme klid, tak většinou ten druhý se uklidní, anebo nějakým způsobem se ta situace prostě nezhorší. Myslíme na to i v našich domovech, tam především, se svými manželkami, manželi, s dětmi. A ta maminka mu vštěpovala jednu zajímavou zásadu. Za svůj život si odpovídáš sám. Je to pravda nebo ne? Jsme my sami odpovědní za svůj život? A nebo je to stát? Není stát odpovědný za všechno? za naše vzdělání, za to, aby jsme měli práci. A když ji nemáme, za to, aby se o nás postaral. Co myslíte, je to stát, nebo jsme to my? No. Já osobně si myslím, že jsme to my, kdo je odpovědný. A pokud se skutečně nedostaneme do nějaké svízelné situace a podobně, může se stát cokoliv, že jo, v životě, kdyby jsme fakt sami nemohli, tak potom je tady stát se svým sociálním programem a tak dále. Ale pokud to jde, tak bychom měli vždycky tu odpovědnost za svůj život prostě mít a i tady tu zásadu vštěpovat všem kolem nás, hlavně svým dětem. Prostě být odpovědný za své rozhodnutí, ale také umět využívat příležitosti. Měli jste ve svém životě určitý příležitosti, které jste nevyužili a potom jste toho litovali? A jak byste asi chtěli, aby se vrátil čas, že? Abychom mohli využít tu příležitost, kterou jsme tenkrát měli. Má někdo z vás odvahu říci, co to bylo? Tak já vám řeknu z mého života. Já jsem znal jednoho muže, s kterým čas od času jsem se setkával. Ten muž byl vážně nemocný. A jednou jsem se s ním setkal a jenom krátce jsme tak jako mluvili, a protože jsme byli na návštěvě, tak tam byli i jiní lidé, tak jsem se bavil i s jinými lidmi, a pak tam byly noviny a já jsem takový, že všechno mě zajímá, všechno čtu, tak hned jsem popadl ty noviny a četl jsem ty noviny. Pak jsme odjeli a ten muž zakrátko na to zemřel. Už jsem neměl příležitost s ním více mluvit. Dodnes mě to mrzí. Dodnes mě to mrzí. Že jsem promarnil ten čas, který jsem tenkrát měl. A tohle si člověku uvědomí až teprve, když mu něco mezi těma prstama proklouzne. Jo, když prostě zjistí, že už se to nedá vrátit. A proto buďme citliví na životní situace, které jsou důležité a které už se třeba nevrátí. Jo. Využijme jich, nepropásněme je. Jo, buďme vnímaví na svůj život a na svoje okolí. Ano, ano, povídej. Dobře, děkuji.
Já jsem se tady krásně osobně setkal. V Dallasu, v Texasu, v roce 2004. Byla tam konference o jedných takových produktech zdravé výživy, které mě taky zajímaly, co můžeme v té době ve státech, tak jsem tam jel ze své na jejich celou vrstu. A setkání s ní bylo úžasně inspirativní. Já tam přednášku o svědělci, o tom půl dvě, o tom jsou úžasné. A ta příležitost, která mě utekla, bylo jít za ní a říct mu, pane doktore, já si vás vážím, jste pro mě velice inspirativní člověk, jsem rád, že jsem se mohl s vámi setkat. A já jsem vám chtěl za dva setkat, já jsem se ptal. A teď ti tady lidi k němu proměnili. A tak mi to mrzí. A my jsme se ten svůj stup nějakým způsobem nepřekonal, protože to je velmi střícný, velmi lidový člověk. Na to, co že to dosáhlo, není vyšší. Opravdu mohu ten hovořit s každým.
Děkuji. Má ještě někdo odvahu říci o něčem, co propásl ve svém životě a už se nevrátí? Samozřejmě nebyla to jenom jeho matka, která ho ovlivňovala. Byli to i učitelé. Měli jste dobrý učitele ve škole? Máte dobrou paní učitelku, tak to je fajn, děcka, to jsme rádi. A vy ostatní, měli jste dobré učitele? Tak asi jak který, že? Někteří byli dobrý, někteří za moc nestáli a... Víte, já jsem také 2 roky učil v rámci civilní služby. Byla to úžasná civilka, tenkrát na základní škole v Jablonném nad Orlicí ve východních Čechách, odkud pocházím, a potřebovali jazykáře. Jazykáři nebyli, to bylo v těch 90. letech. A tak mě vzali vlastně v rámci té civilky, a učil jsem němčinu, angličtinu, děcka od 4. až do 9. třídy. A já jsem se vždycky je snažil motivovat. Vždycky nějakým způsobem jim říct, aby neustávali tam, kde jsou, ale aby chtěli víc. Aby se nespokojili s nějakou průměrností. A je hrozně důležitý, protože jazyky ne každému jdou. Jo, někdo je na to nadaný, někdo je na to jako to střevo, že, jak se říká lidově. Ale každý se může naučit jazyk. To víme, že? Víte, máte, česky umíme, že? Když jsme se naučili česky, můžeme se naučit jakýkoliv jiný jazyk. To myslím vážně. To myslím naprosto vážně. A víte jak? No úplně jednoduše, jak se děti učí jazyk. Takže opakují, že? Toto je stůl, tak řeknou, to je stůl, že auto, auto, a takhle se to učí děti. A takhle by se to měli učit i dospělí. Že to málo kdo chápe, většinou se vezme knížka a teď se začnou dělat cvičení, že jo, tak to je začátek konce. No a na té základce jsem si uvědomil, že je hrozně důležitý ty děcka natchnout. Pro něco. Jo? A když jim to nejde, tak je povzbuzovat a nikdy je neschodit. Jo? Nikdy. Protože to by si pamatovali na celý život. Moje žena, mám nádhernou ženu, má krásné dlouhé vlasy. Ale víte, co se jí stalo? Někdy v 1., 2. třídě seděla v lavici, přišla k ní učitelka a řekla jí, Jano, tobě ty vlasy dneska visí jak nějaký záclony. Jo. Ona si to pamatuje dodnes, prostě pro ní to byl takový šok, jo, taková rána pod pás, že vyrůstala s tím, že snad není hezká, či co. Jo. Teprve později pochopila, že to tak není. Ale jakoby to řeknete takovou nějakou věc, jo, takovou nějakou větu tomu člověku a můžete ho ranit na celý život, aniž byste to třeba věděli, jo, nebo chtěli. Na tohleto hrozný bacha. Skutečně u svých dětí, u vnoučat, jo, povzbuzovat, chválit, jo, 10x pochválit, 1 něco vytknout. Já jsem měl paní učitelku z němčiny, já jsem chodil na takovou nepovinnou němčinu, protože tenkrát jsme se učili rusky, že, když jsme chodili do školy a kdo chtěl jako jiný jazyk, němčinu nebo angličtinu, tak většinou to byly takový ty odpolední kurzy. A ta paní učitelka byla hrozně fajn. Ona mě neustále do toho povzbuzovala a říkala, uč se to, jde ti to, jo. S tím jazykem jako daleko dojdeš, jo, uvidíš, že najdeš v životě uplatnění, když se dobře naučíš ten jazyk. A tohle, skoro každou hodinu, co jsem tam byl, tak mě opakovala. A víte, co se stalo? Když mě to říkala asi po 20., tak už jsem tomu věřil. A to je hrozně důležité. Opakovat to, opakovat. Jo? A ten člověk mu to potom dojde, že ono to je skutečně tak. A víte, co se stalo? Měla pravdu. Žel, dneska už to nemůžu říct, už zemřela, ale měla skutečně pravdu. A hrozně si vážím toho, co do mě vštěpovala. Hmm. Ben si začal stanovovat cíle. To je hrozně důležitý. Máte vůbec nějaký životní cíle? Máte něco, co budete dělat zítra? Za čeho chcete dosáhnout? Za měsíc? Za rok? Anebo za 5 let? Máte něco takového? A jestli ano, tak řekněte, jaký máte cíl? Čeho byste chtěli dosáhnout za měsíc, za rok nebo za 5 let? Můžete si vybrat.
Je tady v té možnosti, které dáváte, nemáte takové stačí krátkodobý cíl, jestli si jako
nemá. A určitě, no.
Ale kdyby 5 let,
no.
Tak jsem řekl, že budu hrát.
Ano.
To mě drží do teď prostě. A jsem rozhodnutý, že za tím budu jít, protože stám se tím na tím, že 5 let, takže...
Od 5 let.
Takže 5 let, takže to daleko dlouhodobější cíl, než mi dáváte.
Perfektní, dobře. A co pro to musíš udělat, aby se stal hercem?
Já si myslím, jako nějak rozvíjet třeba nějaký ten talent.
Ano.
A vybrat si odpovídající školu. Mm-hmm.
A jakou školu? Jaká je ta odpovídající škola?
Já si myslím, že jako konzervatoř, to je nějaké střední školy.
Ano. Na DAMU třeba to. DAMU, FAMU, jak se říkají ty zkratky. Dobře, děkuji. Má někdo nějaký další cíl? Chcete ještě něco v životě udělat, dosáhnout? A víte to, no, Bereniko? Ty chceš být kosmonautka. A myslíš, že je to reálný cíl? No, ve své podstatě, kdyby si zatím hodně šla, tak je to reálný cíl, ale musela bys mít tvrdou disciplínu a fakt jako zatím mít, musela bys být zdravá, hodně studovat, jo, i třeba fyziku, matiku a takové věci, ale kdyby si zatím hodně šla, tak by z toho určitě dosáhla. A Adriánko? Dobře, žena v domácnosti. No, můžu ti říct, že to je krásný cíl a krásné povolání. Mnozí to nedocení, ale co matky častokrát předvádějí v domácnosti, to by nezvládla polovička manažerů, tamhle těch nějakých papalášů, který jsou ve firmách. Četl jsem takový pojednání na internetu, jak chodí takový ty různý věci, tak tam byl popis, co všechno musí zvládat a matka, když je doma s dětskama, a všechny ty úkoly a všechno, co musí řídit, jo, manažerovat a na všechno, co musí myslet, co musí zkontrolovat. A pak na konci tam bylo napsané, jo, že byla na nějakým pohovoru po té mateřské, a že chtěla prostě nastoupit někde do zaměstnání a že ji jako nechtěli, že po té mateřské, že prostě nemá praxi a kde si, co si. A ona tam napsala, chcete mě říct, že vy toto zvládnete ve své práci na tom místě, na kterém teďka jste? Toto všechno, že nejsem kvalifikovaná na manažerskou práci ve vaší firmě? Toto vy mě chcete říct? Prosím, vy jste taky něco chtěla říct? Povídejte. Nechtěla? Aha, já myslel, že jste se hlásila. Dobře, tak ještě někdo? Chtěl by se s námi podělit? Já jsem, když jsem měl tady tu přednášku ve Vyškově před rokem, tak jsem na konci vlastně všechny vyzval, aby si stanovili nějaký cíl, něco, co by v životě chtěli dosáhnout. Buď to krátkodobý nebo dlouhodobý. Aby prostě neodešli z té přednášky bez toho, aby si něco nevytýčili. Vždyť každý máme nějaké své plány, své sny. Jo? Něco, co odkládáme léta, co jsme chtěli dělat, ale neděláme. A tak bych vás chtěl požádat, aby i vy jste si řekli, že to, co už jste tolikrát chtěli dělat a nikdy jste se k tomu nedostali, nedokopali, jak se říká, tak abyste prostě zatím šli. Chcete prozradit, protože i já jsem si musel stanovit cíl, že jo, před tím rokem. Nejde, abych něco říkal lidem a sám si to, že jo, nestanovil to. Tak mám vám prozradit, co já jsem si stanovil za cíl? Petr už to ví. Já jsem vždycky toužil a hrát na kytaru a vybrnkávat, umět hrát podle not. Jo, já na kytaru hraju už od svých 15 let. Jo, akordy, doprovázím písničky, to jako umím, jakž takž každou písničku prostě doprovodím, ale nikdy jsem neuměl hrát podle not. Mě to hrozně, hrozně zajímalo. Já jsem hrál asi 8 let na klarinet, ale to je takový nástroj, u toho člověk nemůže zpívat. Tak jsem přišel na tu kytaru a jako samouk jsem se učil ty akordy. A tak jsem si přece vzal, že prostě se přihlásím do základní umělecké školy a budu tam chodit s těma prvňákama, druhákama, prostě normálně na kytaru. A tak slovo dalo slovo, manželka chodí na klavír s dcerou, tak se tam zeptala paní učitelky, jestli by mě teda někdo vyučoval, a jeden se skutečně našel, paní učitelka už před důchodem, tak k ní od října minulého roku chodím. A už, že jo, přes půl roku, ona se mě vždycky zeptá, tak po tom měsíci, jestli budeme pokračovat. Já říkám, určitě, paní učitelko, určitě. Je to těžký, protože času málo, že jo, potřeboval bych víc cvičit. Samozřejmě to cítím, vždycky tam jdu jak rošťák, že prostě jsem zase pořádně necvičil. Jde to sice ne tak rychle, jak možná bych chtěl, ale prostě učím se. A tuhle mě manželka říká, ty když hraješ na tu kytaru a vybrnkáváš tam takový to ta da 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 ta da da da, takový ty rozklady, tak já ti něco řeknu, mě to krásně uklidňuje. Jen hraj dál. Tak jsem byl povzbuzen, tak budu chodit dál. Takže to byl můj cíl, naučit se vybrnkávat, prostě konečně dát stranou všechny výmluvy, že nemám čas a podobně, a začít něco dělat. V rádiu jsem slyšel následující. Jedna paní zavolala do rádia, tam taky byl takový pořad jako o tom, co člověk jako dělá, co ještě chce dělat. A ona říkala, no víte, já jsem se začala učit francouzsky. A paní se jí ptala, kolik vám je let? 70. A ta paní reportérka se zeptala, jako v 70 se začít učit francouzsky, no to je fantastický. Jako, a proč jste začala teď? A ona říká, no víte, celý život jsem na to neměla čas, teď ho mám, tak jsem se začala učit. Není to nádherný přístup? Prostě ta paní v 70 letech nezabalila, ona se chce učit něco nového. Našla si nějakou kamarádku, začali si dopisovat. Není to nádherné? Takže určitě si řekněte něco, co byste chtěli udělat, co už dlouho odkládáte, po čem toužíte, a vymyslete nějaký plán, jak to uskutečnit, aby nezůstalo jenom u toho snu. Jo? Stanovit si nějaký ten cíl, že jo? Vymyslet ten plán, to už jsou takový ty konkrétní body, konkrétní kroky. Potom ho začít dělat. No a nakonec, čas od času, je dobré to vyhodnotit. Jestli teda dělám to, co chci dělat. Jo. To je takový kruh, že cíl, plán, potom to dělání, že? A potom ta kontrola. A to se pořád opakuje, že ta kontrola koukne na ten cíl, docházím k tomu cíli, když dělám tento plán, co dělám dobře, co dělám špatně. Zkuste si také něco takového vytýčit. Ten Ben v tom životě poznal, že aby byl úspěšný, tak se musí naučit dobře organizovat práci. prostě my musíme v životě dělat toho spoustu, že? Většinou to jsou rutinní práce. A on se nad tím vždycky zamýšlel a říkal si, já to musím nějak zoptimalizovat. Prostě musím to zvládnout co nejlépe a nejrychleji. A u toho se totiž rozvíjí ta tvořivost, ta fantazie, jo? Ta flexibilita. On když byl na jedné brigádě, tak mu dali řídit takový kombajn. Byl to kombajn? Ne, nebyl. Tomu se říká jinak. Jak se říká těm... No, německy se to řekne krán, ale jak se to řekne česky? Jeřáb. Jeřáb. Řídil jeřáb. A on si vyzkoušel, že když takový ty ocelový plásty, který musel přepravit z jedné strany na druhou, když to přepravoval, že má velmi dobrou prostorovou představivost a že mu to docela jde. No a jako student tam na té brigádě tohleto trénoval. A představte si, co se stalo, když se stal tím neurochirurgem. On častokrát s tím skalpelem řeže v tom člověku, že vyřízává prostě to, co tam nepatří, a musí mít u toho neuvěřitelnou prostorovou představivost. Prostě on si musí představit, co je zatím, to, co nevidí. A on při té brigádě tenkrát v mládí, když byl za tím jeřábem, tak si všimnul, že má tady ty vlohy. A to je velice důležitý. Všímat si toho, co nám jde, co nám nejde, a v životě to používat. Čestnost. Přišel na to, že v životě čestnost a pravdivost, pravdomluvnost se vyplácí. Máte podobnou zkušenost? A nebo je to v dnešní době už jenom pro smích? Když každý lže, jak když tiskne, když nemůžete nikomu věřit? Je to těžké, ale měli bychom se snažit. Já vám řeknu, já jsem živnostník, já dělám poradenství a zprostředkování vývozu do zahraničí a jednou mě jeden můj klient říká, že se mnou spolupracuje velice rád a že chce se mnou do budoucna prostě dělat, že nechce s nikým jiným. A já říkám, proč? A on říká, no vy když něco řeknete, vy když něco slíbíte, tak to taky uděláte. A já jsem přišel na to, že to je vlastně tajemství toho úspěchu. Protože dneska ve světě, kdy lidé prostě mluví a ani to nemyslí vážně, že jo, to říkají a už vědí, že to není pravda, že to stejně nesplní, tak je to něco tak úžasného, když někdo řekne slovo a pokud možno, tak ho vyplní. Jo? Že už jenom tím, když toto budete dělat, tak prostě ostatní vás začnou brát vážně a bude se jim s vámi dobře spolupracovat. Je to banalita, ale v dnešním světě je to prostě rarita. Jo? Takže jaký je teda ten recept? Maminčina, cílená výchova, důkladná předchozí příprava a také víra v Boha, protože jejich rodina byla a je věřící. A toto byl předpoklad pro to, aby se z Bena Carsona stal velice dobrý lékař, ale nejenom dobrý lékař, ale také dobrý člověk. My nemusíme udělat nějakou závratnou kariéru, můžeme mít obyčejnou práci a přesto můžeme být úspěšní, jo? Protože budeme dobrý člověk. Protože ostatní se v naší přítomnosti budou cítit dobře, protože budeme rozdávat radost na tom světě. Že ten úspěch dneska je to velice fádní, prostě ten, kdo vydělá peníze, je dneska úspěšný. Ale to je tak ubohé a tak omezené. Vždyť úspěch, životní úspěch se měří úplně něčím jiným. A vůbec ne penězi. Takže Ben pracuje v Hopkinsonově neurochirurgickém centru, dostal se tam Je to špičkové pracoviště a on si uvědomil, jak je důležitá práce v týmu. Představte si, že operujete a jste závislí, jako ten operatér, na spoustě jiných lidí. Na sestřičkách, na pomocných lékařích a tak dále. A v tom týmu, kdyby to nešlapalo, tak nikdy by se ta operace nepodařila, nebo prostě nebyla by úspěšná. Jo. Jemu hrozně vadilo to, když někteří lékaři arrogantně přistupovali třeba k těm sestřičkám, jo, nebo k jinému personálu, k těm zřízencům a podobně. Jo. Toho hrozně štvalo a proti tomu bojuje a bojoval vždy, protože každý člověk má hodnotu. Každý člověk je v Božích očích velice cenný a ke každému bychom měli přistupovat prostě rovnocenně. Jo. To je jeden z úspěchů, nebo jedno z kritérií jí úspěchu jeho života. Získal také zkušenost v zahraničí. To bych doporučil každému, hlavně mladým lidem, aby vzali ranec na ramena a minimálně na ten rok vyrazili. Poznáte jinou kulturu, poznáte jiný jazyk, poznáte jiné způsoby, prostě otevře se vám svět, bude to vnímat úplně jinak. Dneska to je jednoduché, že už nejsme zavřený za tím železným plotem jako dříve. Takže pokud budete mít možnost, příležitost, určitě vyrazte do zahraničí na zkušenou. Ben Carson se v 33 letech stal vedoucím pediatrické neurochirurgie. Ve 33 letech to byl velice mladý. To byl ještě mladíček na tu lékařskou praxi. Víte, jak dlouho to vždycky trvá, než oni dostanou ty atestace. Měl velkou podporu manželky, měl dobré rodinné zázemí. I to je potřeba k tomu, aby člověk byl úspěšný ve svém povolání. Nevím, jestli jste četli ty jeho knihy, pokud ne, tak si je určitě přečtěte. Když tam popisuje ty jednotlivé operace, tak člověku se tají dech. A můžu říct, že čas od času i nějaká ta slza ukápne. Představte si, že jste chirurg, neurochirurg, že operujete a že v té své ruce pod tím skalpelem, kterým řežete, máte v rukou život toho člověka. Jestli říznete vedle, jestli přerušíte nějaký, jo, třeba míchu nebo prostě nějaký velice důležitý nerv a podobně, tak můžete tomu člověku způsobit to, že třeba nebude mluvit, nebude se více hýbat, bude prostě handicapovaný, jo, do konce života. Představte si, že stojíte na tom operačním sále a třeba operujete roční miminko. To je neuvěřitelná odpovědnost, kterou ti lékaři mají a kterou zažívají každý den. A když jsem četl o těch operacích, které on tam popisuje v těch svých knihách, tak jsem si říkal, aby člověk mohl dělat takovouto náročnou a odpovědnou práci, k tomu není potřeba, nebo k tomu nemůže mít jenom dobré vzdělání, jenom dobrý talent. Ale, prosím, musí to dělat jako poslání, ale víte, co jsem si říkal? Že takový člověk musí mít pevné životní zásady a pevné morální hodnoty. Vy musíte v té chvíli se natolik soustředit, a být tak pevní v tom, co děláte, že musíte mít za sebou život, k který prostě odpovídá tomu poslání, které děláte. A tím si myslím, že Ben jako křesťan, jako křesťanský lékař je prostě výjimečný a on se netají tím, že prostě při některých operacích, které byly naprosto zoufalí, kdy to dítě skutečně mělo minimální šanci na přežití a jim se to nakonec podařilo, tak on se netají tím, že věří, že prostě Pán Bůh nějakým způsobem musel zasáhnout. On dokonce se před každou operací modlí k Pánu Bohu, aby vedl jeho ruce, aby mu dal sílu a vyzývá i ty rodiče těch dětí, aby se také pomodlili. To u nás, že jo, v našem ateistickém prostředí by bylo k smíchu. A kdyby tohleto lékař řekl, že jo, by se mu všichni vysmáli. Ale v Americe, kde většina lidí je křesťanů, tak ti lidé to berou vážně. A ti lidé prosí Pána Boha o to, aby toho lékaře vedl. V jedné knize popisuje operaci malého děvčátka. Přivezli ho žel pozdě na jejich kliniku. To děvčátko zemřelo. A víte, co mu řekli ty rodiče? Pane doktore, my víme, že jste Boží muž, že jste udělal maximum pro to dítě. My to bereme tak, jak to je. Pán Bůh dal, Pán Bůh si ho vzal. Jo. Věřte, že vám nic nevyčítáme. My si vážíme toho, že jste do toho šel. A jak už jsem říkal, tak v roce 87 se mu podařilo to se 70členným týmem, že rozdělil ta siamská dvojčata. Byli to Němci, byla to německá rodina Binderových z Ulmu. A vlastně, protože nebyl v té době žádný jiný lékařský tým, který by vůbec měl tu odvahu se do toho pustit, tak jeli do Ameriky, do té Hopkinsonovy kliniky a podařilo se. S Boží pomocí. Takže na závěr si projdeme takové ty hlavní principy úspěchu. Jo? Proč se stal tím, kým se stal? Jaký je klíč toho úspěchu? Jo? A on si vymyslel takovou slovní hříčku, takovou zkratku, takový akronym Think Big v angličtině. Doslovný překlad je mysli jako ve velkém, jo? Neboli měj odvahu dělat velké věci v životě. První je talent. Každý člověk má nějaký talent. A tak rozvíjejme svá obdarování. Každý má nějaký talent. Zamysleme se nad tím, co to je a ten talent rozvíjejme. Nepohřbíme ho. Pod té v angličtině se dá taky říci time, čas. Je dobré si uvědomit, jakou cenu má čas. Být dochvilný, plnit své úkoly včas. Naučit se nepromarnit ani okamžik svého života. Čas nám už nikdo nevrátí. Čas se nevrací, nevrátí. Proto využijeme naplno ten svůj život. Nechtějme ho promarnit. Hope, jako naděje. Není dobré kolem sebe šířit pesimismus. V tom je náš národ mistr světa, že? My jsme tak pesimističtí. Všechno vidíme černě. Nebude hůř, nebo bude hůř, tak.
Dobře už bylo.
Ano. To jsme si vždycky říkali před maturitou. Když jsme se učili, když jsme se sešli ve třídě a první věc byla, když jsme se pozdravili, tak jak to vidíš? A jeden říká, špatně. A ten druhý říká, a jak to vidíš ty? A ten třetí, bude hůř. Ale zkusme se na život dívat z té dobré stránky. Všímejte si, očekávej od života i dobré věci. To, že jsou v životě špatné věci, to žel tak na světě je. Ale oni jsou i ty dobré. Dívejme se na ně. Dívejme se na ně. Vyhledávejme i ty dobré věci. Kéž bychom v životě poznali Boží lásku. Protože Pán Bůh je láska. On je zdrojem optimismu, naděje. On je zdrojem odpuštění. On je zdrojem síly. Honesty, čestnost. Mluv pravdu a žij čestně. Možná budeme vypadat jako hlupáci na tomto světě, ale je to jediná cesta, jak se ráno, když se podíváme do zrcadla, tak se dívat na člověka, který má páteř, který má tvář. A je to jediná cesta, jak se jednou přímo budeme moci podívat Pánu Bohu do očí. Protože před Pánem Bohem budeme všichni stát. Takže buďme čestní sami k sobě, ke svým blízkým, k životu, k Pánu Bohu. Insight, vnímavost, vhled, naslouchání zkušeností druhých. Nedělejme ze sebe mistry světa. Když něco bylo vynalezeno, už někdo má nějakou zkušenost, tak se z toho poučme. Že? A zkusme prostě to třeba dělat jinak. Nemusíme se ve všem opičit. Můžeme být kreativní. Jo? Zkoušet nové věci, nové způsoby. Ale jde o to být vnímavý. Že? To dneska musí, když je nějaký podnikatel, když je nějaká firma, tak musí neustále se dívat, co dělá konkurence, jak to dělat lépe, jak to dělat levněji. Že? Aby ty lidi měli práci, aby nepřišli o práci, aby jsme ještě za rok, za pět let byli na trhu. To dneska není tak automatický jako dříve. A to samé, když je někdo třeba ve škole, že učitelé stále by měli hledat způsoby, jak předávat to poznání lépe, rychleji, efektivněji. Jo. Buďme vnímaví k lidem a buďme vnímaví k životu. Nice, laskavost. Snaž se být a buď ke všem lidem laskavý. Zpříjemňuje to život vám i ostatním. A je zajímavé, že být laskavý vyžaduje méně energie než hrubiánství. Četl jsem takový vtip v jedných novinách, tam, jak jsou ty kreslené vtipy. Tam pán přišel k nějaké přepážce, za tou přepážkou byl takový nevlídný úředník, zamračený prostě. A ten pán, který přišel k té přepážce, tak mu říká, dobrý den, vidím, že jste také četl moji knihu, jak nejlépe naštvat lidi. Buďme laskaví, buďme vlídní, nenaivní, ale prostě takoví, aby lidé se v naší přítomnosti cítili dobře. Nezměníme svět, ale můžeme změnit to naše bezprostřední okolí. Knowledge, znalosti. Znalosti otevírají bránu do světa. Nezávislosti, naději, splnění, snů. Je potřeba se naučit studovat do hloubky, ne povrchně. Jo. Vzdělání nám nikdo nevezme. Také jste slyšeli tady tu větu od svých rodičů nebo prarodičů, že to, co máš, to, co víš, to ti nikdo nevezme. A je to pravda, že? Vzdělání nám nikdo nevezme, ani víru. Víru v Pána Ježíše. Books, knihy. Učení z knih má větší hodnotu než pasivní poslech přednášek nebo sledování TV. Takže Dneska jsme na takovém povídání na přednášce. Já bych vás chtěl povzbudit, abyste si přečetli ten jeho příběh v té knize Zlaté ruce. Máte tu knihu? Pokud jste ji četli, předpokládám, že to je už díl, tak si ji přečtěte znovu. Určitě vás zase zaujme, bude motivovat. A ta druhá kniha se jmenuje Směřovat výš, taková modrá. Máte ji také? Tam jsou právě rozebrány tyto principy. No, dopodrobna. Ano, máme je tady sebou, můžeme vám ji věnovat jako dárek. A třetí kniha má název Širší souvislosti. Jo, takže jedno z tady těch tří knih si přečtěme, jo, v nejbližší době, ať zase získáme motivaci. Všimněte si, zapojuje se mozek, jo, a tím se rozvíjí, to je velice důležitý. Dneska děcka málo čtou, protože jo, ten svět je vede k pasivitě, u internetu, u televize. Tak buďme těmi, kdo je budou motivovat a vyzývat k tomu, aby četli. Čtení je skutečně velice důležitý. Člověku se otevře svět. Já mám dceru, ta má teďka měla 6 let v lednu a před půl rokem nám sama od sebe začala číst. Když se jí někdo zeptá, kdo tě naučil číst, tak řekne, babička. A skutečně, babička ji začala učit písmena, měli slabikář, začala se učit písmena a pak sama od sebe začala spojovat slabiky. A vždycky se nám zeptala, jak se to přečte. Jo, tak my jsme jí to jako řekli s manželkou, my jí poradili a představte si, dneska k ní přijde kamarádka, jo, stejně stará nebo ještě starší, oni si sednou a ona vezme knížku a začne ji přečítat. Jo, v 6 letech. A Anežce, tak se jmenuje moje dcera, se otevřel svět prostě informací, svět poznávání. A tak už má knížku o koních a o psech a o zajíčkovi a o mašinkách a už si všechno čte. Už je nezávislá, nepotřebuje rodiče, aby jí to přečetli. A už sama poznává. A člověk vidí, jakou radost z toho má. Jo. Takže čtěme dobré knihy. A nezapomeňme na tu nejdůležitější knihu, a to je Bible. To je ta kniha knih, kterou by každý z nás měl číst. Pan Carson, Ben Carson, má jednu takový zajímavý zvyk. Vždy, když někde přednáší, tak začne číst z knihy Přísloví, možná, jestli znáte trošku Bibli, tak v ní je kniha Přísloví, Šalomounovi Přísloví. Si vám to něco říká, že? Ten král Šalomoun, ten moudrý vládce, tenkrát v Izraeli. Tak on, Ben Carson, má tu knihu velice oblíbenou a vždycky, každý den si čte nějaké to přísloví a má ten zvyk, že pokud má nějakou veřejnou přednášku, tak tam přečte pár veršů z těch přísloví. A hádejte, co se stalo. Letos v únoru ho pozvali do amerického senátu. Mluvil před prezidentem Obamou, jeho manželkou a všemi dalšími senátory. A hádejte, jak začal. Začal číst Bibli, knihu přísloví. Nestydí se za své hodnoty. Prostě ať je u nejvyššího politika země, nebo kdyby byl prostě s nějakou uklízečkou, byl by úplně stejný a dělal by věci stejně. In-depth learning, studium do hloubky. O tom už jsme mluvili. A chtěl bych povzbudit vás, hlavně vás mladší, který ještě něco studujete, nebo chcete studovat, abyste fakt studovali do hloubky. Můžu vám říct, jak to je, a prostě na střední škole, na univerzitě člověk nic nedělá, pak je prověrka, nebo na univerzitě jednou za půl roku byly zkoušky, tak týden před těma zkouškama člověk nic jiného nedělal, než že se bifloval, pak jsem napsal prověrku, že nějak to vždycky dopadlo a další týden už jsem to nevěděl. Tak takovéto studium, to je hrůza, to je prostě plýtvání tady mozkovou kapacitou. Už budeme končit, už jsme téměř v závěru. Tak chtěl bych vás pozbudit, vás mladší, abyste skutečně, když budete něco studovat, tak abyste tomu šli na kloub. Prostě jo, ty informace skládali na sebe jednu za druhou. Abyste tomu skutečně rozuměli, aby to bylo, nashledanou, mějte se hezky, aby to bylo skutečně k něčemu, že jste ten čas tomu studiu dali. Víte, já si to představuju jako takovou pyramidku, kterou člověk staví. Prostě, nebo nějaký dům. Ten musí mít dobrý základ. Jo? Získat základní vědomosti o tom oboru. A potom, když dobře znáte ty základy, tak na tom začít stavět. Jo? Další zeď a další zeď a další. Jo? A zkoumat, jak se to všechno proplétá. Jak ta vyšší látka souvisí s těmi základy, jaké tam jsou vztahy, k čemu to přirovnat, co to je, nějaké třeba udělat, nějak to vztáhnout na svůj vlastní život a podobně. Prostě být kreativní u toho studia. A naposled v té zkratce Think Big je G jako Bůh. Rada Bena Carsona zní: ať už se staneš kýmkoliv, počítej ve svém životě s Bohem. Hledej jej celým svým srdcem, důvěřuj mu a nech se jim vést. A Bible v knize Skutky apoštolů říká: dal si mi poznat smysl života, společenství s tebou, tedy s Pánem Bohem, mne naplňuje radostí. Na této zemi nás mnozí mohou zklamat, Pán Bůh nás nikdy nesklame. To je rada Bena Carsona. A výzva: žijte tak, abyste mohli na konci svého života říci, můj život měl opravdu smysl. Jeho život skutečně smysl měl a má. Těch dětí, které zachránil, byly to beznadějné případy, které by prostě zemřely bez té operace. Tak ten jeho život měl smysl. A má smysl život každého z nás v tom, co děláme, co jsme. Žijme ho naplno a žijme ho tak, abychom pomáhali těm našim bližním v tom kolektivu, ve kterém jsme. Abychom prostě žili aktivně a naplno. Takže o knize Zlaté ruce už jsme mluvili, ta popisuje ten jeho příběh a pokud jste ji četli, zkuste se do ní začíst opět. Takže toť vše z jeho života. Věřím, že spousta těch principů, o kterých jsme dneska mluvili, vám byla známa, ale člověk, když si připomene tyto věci, tak si řekne, je to tak, měl bych se třeba na to více zaměřit. Takže jaký si dáme úkol? Úkol je ten, aby jsme si stanovili nějaký cíl v životě, co chceme ještě udělat, co chceme změnit, co chceme nějakým způsobem ještě udělat. Řekněte si to prosím každý, než odejdete sám sobě, nebo jestli budete mít odvahu, přijďte mi to třeba říct, co byste v životě ještě chtěli dělat. Docílit toho a jděte zatím. Ale hlavně žijme radostný život a aktivní. To je velice důležité. Děkuji vám za pozornost, mějte se hezky a někdy zase naschledanou.